Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. In 'n wêreld waar die sigbaarheid van openbare figure die kollig op kritieke kwessies kan werp, het die onlangse onthullings deur koning Charles III en prinses Kate oor hulle kankerdiagnose 'n nuwe dimensie aan die diskoers rondom gesondheid, veerkragtigheid en geestelike welstand gebring. Vanaand gesels ons oor die diepgaande sielkundige impak van 'n kankerdiagnose, nie net op diegene in die openbare oog nie, maar ook op die individue en gesinne reg oor die wêreld. Kanker is 'n reis wat belaaid is met onsekerheid, uitdagings, en dit kan 'n mens se geestesgesondheid aansienlik beïnvloed. Nou, die diagnose self veroorsaak dikwels 'n spektrum van emosies, van ongeloof en ontkenning, tot vrees, woede en wanhoop. Om hieroor te gesels, het ek vir Dr. Alzet Fritz, bekende opvoedkundige sielkundige, genooi om vir ons meer hiervan te vertel. Alzet, want jy sê altyd, 'n reis met kanker is 'n persoonlike reis en dis vir elkeen verskillend.
Johan, goeienaand aan jou en aan die luisteraars. Inderdaad, daar is soveel faktore wat hier 'n rol speel. Wanneer 'n mens die diagnose kry van kanker, in terme van jou eie persoonlikheid, die betekenis wat jy daaraan gaan gee, jou ouderdom, en ek wil nou terugkom by ouderdom en ontwikkelingsfase, veral met verwysing na Kate Middleton en dan ook na verwysing na koning Charles, en hoekom hulle prosesse en prosedures van bekendstelling, publiekmaking van die diagnose anders was. So, elkeen van daai faktore, saam met 'n mens se emosionele belewing en die tipe diagnose wat jy ontvang, die tipe kanker wat gediagnoseer is, daar's soveel faktore wat hier 'n rol speel, dat jy kan nie sê een persoon se reis is gelykstaande aan 'n ander een se reis nie. En ek dink dis so belangrik dat mense dit in ag moet neem, en met verwysing na ons publieke figure wat so 'n diagnose ontvang en die rede hoekom hulle dit dalk hanteer het op die wyse waarop hulle dit hanteer het. Ek dink dis nogal nodig dat mense begrip daarvoor moet hê, want die publiek is so vinnig geneig, en selfs vir mense wat nou nie daai tipe bekendheid het nie, om 'n diagnose van kanker te ontvang, ontketen onmiddellike reaksie by mense wat dit hoor. Afhangende van hulle eie persoonlike ervarings, gee hulle ook singewing daaraan, en dit op die ou einde beïnvloed weer ook die persoon wat die diagnose het. So hierdie is vir my 'n onderwerp baie naby aan my hart op verskillende persoonlike vlakke. So ek is baie dankbaar dat ons hierdie gesprek het, want ek dink dit raak so baie mense.
Alsit, kom ons begin, ons praat oor hoe beïnvloed 'n kankerdiagnose tipies 'n persoon se geestesgesondheid.
Die eerste woord wat by my opkom is vrees, 'n ongelooflike groot vrees, en daar's navorsing selfs daaroor gedoen. Wat is die emosionele belewing wanneer jy so 'n diagnose ontvang? En ek moes myself afvra, hoekom is daar so 'n groot reaksie? Want op die ou einde weet ons almal hier iewers in ons agterkop, gaan daar 'n dag kom wat my lyntjie getrek is, wat ek nie meer gaan voortbestaan in die vorm wat ek nou het nie. En tog, om met 'n kankerdiagnose gekonfronteer te word, is baie keer mense se grootste vrees. Want skielik is dit hier voor jou. Dis anders as wanneer jy byvoorbeeld in 'n motorongeluk is, of jy dalk ander tipe kroniese siekte diagnose ontvang, om een of ander rede, as gevolg van al die vorige ervaring wat mense al gehad het met kanker, waar daar dalk nie voldoende behandeling was nie, waar daar baie keer die mite ook is, dis as gevolg van jou leefstyl. En ja, dit speel wel 'n rol. Ons weet baie keer, as gevolg van byvoorbeeld mense wat kroniese rokers is, is daar dalk 'n korrelasie met byvoorbeeld iets soos longkanker. En daarom is dit baie keer vir mense baie skokkend om te moet hoor dat iemand wat nog jonk is, Kate Middleton, dat sy so 'n diagnose ontvang het. So vir mense is dit regtig baie moeilik om sin te maak uit iets wat soveel vrees omketen, want Dit bring jou eie mortaliteit. Die feit dat jy gekonfronteer word met die wete dat die dood loop saam met jou, dis jou skaduwee. En alhoewel ons eintlik weet in ons agterkop, dis altyd ons skaduwee. Die kankerdiagnose is letterlik, dit slaan jou met 'n voorhamer teen jou voorkop.
Elsie, ek het so 'n paar keer gekyk na die toespraakie wat sy nou gedoen het daar op die bank wat sy vir die wêreld vertel het van haar diagnose. Sy het eintlik nie 'n keuse gehad nie want die wêreld wou weet, die wêreld wou weet. En iets wat my opgeval het is dat sy gesê het: "Gee my net tyd, gee my net kans. Ek moet eers self hiermee werk. Ek moet eers self hieroor dink want daar's so baie mense om haar wat omgee en wat graag vir haar wil help en wat vir haar wil dra." Maar sy vra op so 'n mooi manier, gee my tyd.
Ja, ek het ook na daai insetsel gekyk en wat my getref het is die weerloosheid. En jy het nou verwys na al daai emosies waardeur 'n mens gaan. En jy ervaar letterlik daai emosies soms almal te gelyke tyd op een slag, vanaf ontkenning tot woede, onderhandeling, depressie, aanvaarding. Dit is nie 'n reis met een emosie gevolg deur die volgende ene nie. Juis omdat die proses dit 'n proses behels, vanaf die diagnose wat jy ontvang tot die behandeling wat vir jou aanbeveel word en baie keer is die vrees wat ons het juis as gevolg van die behandeling, want die behandeling is nie net gerig op die vernietiging van kankerselle nie. Daai behandeling gaan gepaard met vernietiging van jou eie liggaam ook in die proses. Jy raak met die behandeling ongelooflik siek, sieker as wat jy aanvanklik gevoel het as gevolg van dit wat jy ervaar het in jou liggaam met kanker. So daai boodskap wat sy uitstuur van gee my net tyd is so 'n belangrike boodskap, veral in ag genome haar ouderdom, haar ontwikkelingsfase. Die feit dat sy 'n ma is van jong kinders. En hoe verduidelik jy vir jou jong kinders, vir jou kinders, dat dit die diagnose is wat jy het en dat jy eintlik vir hulle daai boodskap wil gee van hulle moet rustig wees en hulle moet vertroue wees. Terselfdertyd wek dit ook ongelooflik baie vrees in hulle en vraagstukke. Weereens, want hier sit ons met 'n persoon wat volgens alle beelde 'n gesonde leefstyl het. So dit maak nie eintlik vir ons sin, dit maak nie vir haar sin dat sy so 'n diagnose sou ontvang. So ek het soveel begrip vir daai boodskap wat sy uitstuur van gee my net tyd. En dan terselfdertyd weet ons die publiek soek opregtheid, deursigtigheid, eerlikheid, versekering vanaf die koningshuis. Maar hoe gee jy so 'n boodskap as jy self in 'n warboel vasgevang is? Binne jou eie persoonlike ruimte, jou eie menswees met al die verskillende rolle wat jy moet vervul, waarvan jou eerste rol is jy as mens, persoon, of jy nou manlik of vroulik is, as ma, 'n eggenoot, want dit het 'n sistemiese impak, nie net op jou nie, maar ook jou geliefdes rondom jou en dan natuurlik in haar posisie, die mensdom. Daar's so baie faktore wat hier 'n rol speel wat ek dink dat die diagnose op sigself so kompleks maak en die gepaardgaande emosies.
Elzet, jy het net toe dan 'n verwys wat jy gesê het van mens begin dan bewus raak van jou sterflikheid en wanneer jy met wat ek noem gevreesde siektes mee gekonfronteer het waar dood 'n groot tema daarvan vorm, dan begin 'n mens ook die vrae vra oor jou lewe. Vertel bietjie meer vir ons daarvan want skielik besef jy my jy's net nou meer bewus van daai eindpunt. Jy het gesê dood loop in die skade wie saam met ons, maar skielik is jy nou bewus daarvan dat jy sterflik is.
Ja, daai hele gedagte van jy kry hierdie diagnose en as gevolg van die feit dat daar baie statistiek is en almal van ons ken 'n iemand wat met kanker gediagnoseer is en moontlik dood is aan die hand van kanker en ander komplikasies. So daai sorgvryheid wat jy van tevore gehad het van ja, jy weet iewers gaan jou lyntjie wees, maar dis nie nou nie. Dis ver in die toekoms in. Skielik is dit hier in jou voorgrond en veral weer eens as daai diagnose iemand tref op 'n jonger ouderdom. Met 'n jonger ouderdom het jy nog daai sorgvryheid. Daar's nog 'n lewe wat vir jou voorlê. So jy fokus nie elke oomblik van die dag of elke oggend of wanneer jy skielik 'n kramp of 'n pyn iewers in jou liggaam het, is die dood die verste ding van jou gedagte af totdat hierdie diagnose gemaak word. En jy keuses moet maak rakende behandeling. En as jy geseënd is met 'n span wat vir jou die behandeling baie mooi verduidelik en daar word darm nog vir jou keuses gestel. So net aan die een kant, ek wil baie dankie sê vir daai mediese professie, want ongelukkig is almal nie so nie. Baie keer word daar net vir jou resep gegee van jy moet A, B en C, en dan soms sal die dokter ook nog vir jou sê, en as jy nie dit doen nie, dan is jy dood teen die einde van die jaar. Maar dis heeltemal 'n ander storie daai. So daai bewustheid van jou eie sterflikheid, en weer eens, elke boodskap wat jou liggaam vir jou gee, bring daai sterflikheid hier in jou voorgrond. So jy moet die hele tyd half hierdie balans handhaaf van die bewussyn. Almal van ons is sterflik en terselfdertyd elke oomblik is baie kosbaar. Skielik het ek nie meer tyd om te mors nie, want ek besef ek moet keuses maak rakende hoe ek optree. Hoe wil ek onthou word? Ek sê altyd vir mense, weet jy, jy het nie daai waarborg as jy net nou in jou motor inklim dat jy jou geliefdes vanaand gaan sien nie. En tog om een of ander rede doen ons dit baie sorgvry elke dag. Ons klim op ons fietsse, ons draf, ons doen baie aktiwiteite, maar daai boodskap van miskien is hierdie oomblik my enigste oomblik en hoe wil ek graag onthou word met 'n kankerdiagnose tref hy jou. En dit is daai fyn balans, hoe hou ek vas aan ligtheid terwyl ek ook hierdie swaarigheid in my het.
LZ, jy het gesê in die begin van die program, het jy beaam dat elke mens kanker diagnoses verskillend beleef. Is daar fases of spesifieke dinge wat 'n mens deurgaan wanneer jy so 'n diagnose kry en die effek op jou geestesgesondheid?
So Elizabeth Kübler-Ross het bekendheid gekry vir haar fases van hartseer, is nie die regte woord nie, so ek gaan dit in Engels sê, the phases of grief. En ongelukkig het baie mense daai fases oorgeneem en gedink dit geld vir enige vorme van verlies, maar sy het dit eintlik gebaseer op die kankerreis. Vanaf ontkenning, want wat dit doen aan jou neurofisiologie, die oomblik wanneer so 'n diagnose gemaak word, en sommige mense het dalk wanneer hulle na die dokter toe gaan nadat hulle 'n knop ontwikkel het of 'n seer plekkie wat nie gesond word nie, het hulle alreeds half hierdie spesmaas. Iets is nie reg nie. Hulle berei hulle af eintlik bietjie op voor, maar vir baie mense, omdat jou kanker gewas gaan nie altyd gepaard met pyn nie. So soms jy gaan vir 'n gewone ondersoek en dan tel die dokter iets op. En die dokter sê vir jou, maar hoor jy, ek's bietjie bekommerd hieroor, ons moet 'n biopsie doen. En dan gebruik jy daai naald om 'n bietjie weefsel uit jou uit te haal en dan moet jy vir skanderings gaan. En in die tyd wat jy wag om die resultate terug te kry, in daai tyd tref dit jou, want nou het jy die diagnose dalk ontvang of jy wag op daai diagnose en nou sit jy met hierdie warboel emosies. Wanneer daai diagnose kom, is dit baie moeilik om die diagnose te ontvang. Al het jy selfs familielede wat al daarmee gediagnoseer is. So in my geval, my ma's gediagnoseer met longkanker op die ouderdom van 65. My ma het nooit gerook nie. My ma het 'n gesonde leefstyl gevolg. So daai diagnose het glad nie sin gemaak nie. So die Desember het ek agtergekom sy hoes. My ma het ek dink al vermoed wat aangaan. Januarie is die diagnose gemaak en April, Goeie Vrydag, is my ma oorlede, 4 maande. So dit was 'n baie kort reis geweest. Daar was geen addisionele behandeling by betrokke nie, want nadat hulle haar oopgemaak het en na haar longe gekyk het, het hulle dit net nie so weer toegemaak en besef daar's niks wat hulle vir haar kan doen nie. So in so 'n opsig sit jy met intense emosies in 'n baie kort tydperk en dit is soos om op 'n kry nou die Afrikaanse woord nie rollercoaster. Jy gaan op hom en dis baie vinnig en is baie intens en jy het nie eintlik tyd om jou voor te berei op enigiets nie. Vir baie ander mense is dit 'n proses wat ontvou. So jy sit met daai ontkenning. Nee, dit kan nie waar wees nie. Het hulle nie dalk 'n fout gemaak nie? Het hulle nie dalk my resultate met iemand anders in verwar nie? Veral as jy 'n gesonde leefstyl gevolg het. En dan al die ander emosies wat daarmee gepaard gaan. Dis 'n malle meule van emosies. Dis regtig nie die een na die volgende een na die volgende een nie. En jy sit met jou geliefdes se emosies ook. So in Kate se geval, haar familie, haar gesin, dan die familie, dan nog die hele mensdom sin daarbey. Dit is 'n tsunami van emosies wat jy dan op 'n baie kort manier moet probeer hanteer, want baie vinnig word behandeling vir jou voorgestel en dan met daai boodskap baie keer daarmee gepaard gaande as jy nie hierdie behandeling op hierdie manier volg nie, dan. En ek dink dis baie keer die swaar waarmee mens gekonfronteer word. Dit en selfs al volg jy al die behandeling, weet ons jy sit nog steeds met kankerselle in jou liggaam wat ons almal het, maar 'n mens is nou net baie bewus van die feit dat enigiets kan hierdie kankerselle nou weer aktiveer. So selfs na die behandeling loop jy met hierdie swaard oor jou, soos enigiemand anders. Ons is net baie meer bewus daarvan.
Els het en dan volg die stappe van woede, die stappe van hartseer en berusting. Vat ons verder deur die stappe.
Ja, so eers is dit daai ontkenning en weer eens ek wil net vir mense sê dit is nie opeenvolgend nie. Dis alles te mekaar. So jou sentraliseerde weerstelsel gaan eers so 'n bietjie in 'n vries in van dit kan nie waar wees nie. Dan skielik begin jou hart baie vinniger klop en soms is dit andersom. Daai intense hartklop, weet ons is simpatiese aktivering. So dit gaan dan gepaard ook baie keer met woede. Van hoekom ek? Ek het nie noodwendig iets verkeerd gedoen nie of skuld en skaamte wat gepaard kan gaan met 'n bietjie van 'n vriesrespons in jou liggaam want dis wat shame doen, hy aktiveer jou parasimpaties en dit gaan baie keer gepaard met daai gevoel van depressie, intense hartseer want miskien as ek dalk gesonder geëet het, nie gerook het nie, nie gedrink het nie, nie gedit nie, nie gedat nie, dan het ek dalk hierdie diagnose vrygespring. Mense gaan baie keer ook in onderhandeling in, want miskien as ek dalk nou net hierdie kos uitsny, meer van hierdie kos eet en daar's wel meriete daarin om gesonder kos skielik te eet. Ek wil nie hê mense moet dink daar's nie meriete daarin nie. Maar ons gaan bietjie in daai denkwyse in van wat as ek dit doen of nie dit gedoen het nie? Dan wat as ek meer geglo het? Want baie keer is daar ook daai wanpersepsie. Jy het dit op jouself gebring want jou geloof was nie goed genoeg nie. Dit bring addisionele skuldgevoelens na vore afhangende van 'n mens se geloofsovertuiging. En daai aanvaarding, daai berusting, ek dink is baie keer 'n bietjie van 'n seëning wat kom wanneer jy besef, goed, dit is die pad wat ek nou moet stap. Om jouself half voor te berei soos 'n lam ter slagting. Of jy nou vir die behandeling moet gaan en jy weet op die einde wat hierdie behandeling behels, vanaf die prosedures wat baie naalde betref tot chemoterapie, tot radiasie en weer eens net so bietjie aan die ander kant. Baie mense het geen benul wat hierdie konsepte beteken nie. Jy hoor van chemo en jy hoor van radiasie en jy hoor van skanderings wat 'n persoon moet deurgaan, maar jy weet eintlik nie presies nie en jy's 'n bietjie te skaam om vir iemand te vra, maar hoorie, wat beteken dit nou eintlik? So mense knik baie keer hulle kop, maar hulle het nie noodwendige begrip daarvan nie totdat hulle self daardeur is of hulle iemand baie naby aan het wat daardeur gegaan het. So dit was nou net so tersyde. So daai gevoel van aanvaarding, daai gelatenheid is wanneer jy besef, goed, ek moet nou maar hier deurgaan. Ek het nie eintlik 'n keuse hierin nie. En dit gee vir jou liggaam en vir jou siege half daai moontlikheid om te disassosieer dat wat ook al nou maar moet gebeur, moet nou maar gebeur en jy probeer dit so goed as moontlik hanteer en mense weer eens hanteer dit verskillend afhangende van hulle temperament. So as jy in enige saal ingaan waar mense byvoorbeeld chemoterapie ontvang of hulle wag vir hulle beurt. Daai sale is baie keer baie vol. En jy kyk so oor die mense, dan gaan jy sien daar's die persoon wat baie kleurvol aangetrek is. Hulle maak grappies met almal. Hulle bring lag. Hulle het ietsie gebring om hulle mee besig te hou. Hulle gee vir mense geskenkies, want dit is hoe hulle probeer ligtheid inbring vir hulle self maar ook vir ander. En dan sien jy die ander mense daar wat net daar sit. En jy kan sien hulle is dalk al 'n bietjie meer in die proses in. So die chemo het al hulle liggaam meer afgetakel. Hulle dalk nie so goeie ondersteuningsstelsel nie. Hulle is dalk 'n bietjie meer pessimisties van geaardheid of hulle liggaam dra al so swaar aan die gewrigspyne en die gebrek aan eetlus en moontlik sere in die mond. Daar kan so baie redes wees hoekom hulle al so uitgemergel lyk. En dit alles gaan gepaard met daai emosionele proses wat jy stap, wat gekoppel is aan die proses wat met jou liggaam besig is om te gebeur en dan jou spirituele pad, die spirituele sterkte wat jy het, saam met daai sosiale ondersteuning al nie wat jy geniet. En daai is op die ou net die faktore wat 'n rol speel in terme van die fases waardeur jy gaan en jou persoonlike singewing daaraan.
Elzet, mense sê so graag vir jou, jy moet hierdie ding met jou kop beklei. Hierdie ding is 'n kopding. Ek het dit nog nooit verstaan nie. Hoe kan ek kanker met my kop beklei?
So baie van die navorsing wys daarop dat ons weet angstigheid en depressie kan 'n kankerdiagnose of voorafgaan of intensifiseer of is deel van die pad. En tradisioneel het mense kognitiewe gedragsterapie gebruik om die denkwyse aan te spreek. Met ander woorde, sodat jy dalk meer 'n gedagte van hoop kan kry. Huidiglik weet ons egter wat baie meer effektief is, is as ek nie net met my denke werk nie, maar ek werk ook met wat ons verwys as simpatiese senuweebehandeling waar ons neuroresepsie gebruik. Met ander woorde, ek is ook baie bewus van boodskappe wat my liggaam gee en hoe my liggaam my kan help wanneer ek met swaar gedagtes gekonfronteer word. So ek sal baie keer vir mense sê wat voel alles is baie swaar en donker en hulle het gebrek aan energie. En dis net asof hulle daai swaar donker wolk het en asof hulle in 'n diep donker gat is. Dan is dit soms baie moeilik om iemand se gemoed te verander deur net op die gedagtes te fokus. So dan moet jy soms fokus op 'n bietjie van 'n beweging. Ietsie wat 'n bietjie 'n ligtheid kan inbring, of dit nou met 'n metafore is of dit 'n ietsie is wat vir 'n persoon vreugde bring. En hier kom die kunste baie keer in. So nou verwys ek weer na daai persoon wat dalk daar sit in die wagkamer of waar hulle behandeling ontvang en hulle is besig om te jukkel. En wat jukkel hulle? Hulle jukkel baie keer serpe of kopmissies vir iemand wat hulle hare verloor sodat hulle kopvel nie so koud moet kry nie. Want in die jukkel is hulle eintlik besig om 'n baie sagte beweging in te bring wat op die ou net die gemoed kan lig. So om net met jou kop te werk beteken jy gebruik nie alles wat tot jou beskikking is, jou liggaam, beweging, stem, musiek, fotografie, kunsmediums, enigiets wat jou kan help om 'n sagte beweging in te bring, om vir jou groter kapasiteit te gee, om dit wat dalk swaar is, om dit te kan dra op 'n sagter manier en jou aandag dalk 'n bietjie te fokus op iets wat vir jou ligtheid kan bring. So jy gaan hoor ek gebruik baie metafore in my taalgebruik. Ek het mense wat my ken sal weet ek plaas verskriklik baie blaasborrels, kinderseep blaasborrels. Die goedkoop tipe wat jy by jou goedkoopste winkelsentrum kan kry vir R10. Want jy kry ongelooflike mooi lig gereflekteer in daai borrel en in daai oomblik wat jou aandag daarop fokus, kry jy 'n bietjie ligtheid in jouself, kry jy hoop. En die hele proses om die borrel te blaas, werk jy met jou asemhaling. En dis ook 'n sterk metafoor van as ek hierdie asemteug het, dan gaan ek daaraan vashou, want dit is 'n bevestiging van lewe. En saam met hierdie asemteug gee ek nog 'n tree. En dis 'n fisiologies, neurofisiologiese, fisiese beweging wat ek gee, wat vir my hoop gee vir die pad wat vir my voorlê. Dat ek nie net fokus op dit wat swaar en donker is nie, maar ek ook fokus op dit wat vir my ligtheid gee. So baie van die boeke wat gepubliseer is, en daar is ongelooflik baie boeke wat gepubliseer is vir mense wat met 'n kroniese siekte gediagnoseer is of 'n swaar pad moet stap, maar veral met kanker. Op die ouene is dit belangrik dat jy vir jouself moet sin gee daaraan en nie net in jou kop nie, nie net met 'n gedagte nie, maar ook in jou liggaamservaring.
Els dit die mense om jou, as iemand vir jou sê hulle het kanker, het ek nooit die woorde, ek weet nie wat om te sê nie, en die klisjés wat mense kwytraak van ons sal saam hierdie ding doen, of jy is sterk, jy moet positief wees, jy's nog jonk, jy gaan hierdie ding verbykom. Wat sê 'n mens? Wat wil iemand hoor wat met kanker gediagnoseer is? Want ek weet nooit wat om te sê nie. Al wat ek kan sê is net, ek hoor jou net wat jy vir my sê.
Ja, en eintlik is dit al wat jy vir iemand kan sê, want jy kan nie vir mense die waarborg gee nie, en ongelukkig, jy's reg, wanneer jy hoor iemand vir wie jy omgee of iemand wat jy ken het so 'n diagnose ontvang, dan is dit letterlik asof die golf jou ook getref het. En ons wil so graag vir iemand dit makliker maak, ligter maak, beter maak. So in daai proses trap ons in die slaggat om daai klisjés te gebruik. Want ons wil eintlik nie met hierdie intense pyn, onsekerheid, verganklikheid gekonfronteer word nie, nie met iemand anders se nie, maar ook nie met my eie nie. En wat baie keer wat mense dan doen, is hulle gaan of dadelik oor in daai motiverende boodskap, terwyl miskien is ek nog nie reg om daai motiverende boodskap te ontvang nie. Miskien wil ek eintlik net hê jy moet nou net by my sit, of en as ek iemand is wat hou van 'n drukkie en 'n vashou, dat jy eintlik maar net vir my 'n drukkie gee, dat ek net op 'n fisiese vlak kan voel. Ek word vasgehou. Iemand is daar vir my. Want vir baie mense is dit wat eintlik vir hulle hoop gee, want die dokter gaan nie vir jou daai drukkie gee nie. En die verpleegster gaan nie vir jou daai drukkie gee nie. En baie keer het mense nie noodwendig geliefdes wat dit vir hulle kan gee nie. So as dit iemand is wat op 'n tasbare manier graag dit wil ontvang. So wat jy dalk vir die persoon kan vra is, wat het jy nodig in hierdie oomblik? Want ons wil baie keer graag hê iemand moet iets vir ons doen. En baie keer sal mense sê, ek is hier vir jou, sê net en ek kom help jou. Maar dis baie keer ook leë woorde. So wat ons wel weet, as jy deur die proses gaan, veral met behandeling, is omdat moegheid is so 'n groot faktor, dan het ons baie keer acts of service nodig. Dat iemand wat vir my en my familie kan kos bring. En vir alles daar raak kinders of 'n eggenoot in die prentjie, selfs diere. Want om op te staan om vir die diere kos te gee of te gaan koop, is soms jy net nie die krag daarvoor nie. So as mense net kan indink, goed, hierdie persoon gaan nou dalk direk na behandeling nie die nodige energie hê nie. Hulle smaaksintuig gaan dalk geaffekteer wees. Hulle gaan dalk nie lekker kan proe nie. So miskien ook dalk om vir iemand te sê, vertel vir my as jy wil en as jy die krag het om dit te doen, wat gaan jou proses behels? Want dan kan ek daar kyk, hoe kan ek jou help in die proses? En as jy nie weet watter woorde om te gebruik nie, sê liever niks, maar asseblief moenie dadelik vir die persoon begin vertel van jou tannie, oom, boetie, sussie, ma of pa wat ook deur hierdie pad gestap het nie. Want wanneer jy die diagnose het, wil jy nie eintlik dadelik oor iemand anders se proses hoor nie. Jy wil ook nie hoor van die feit dat hulle dood gegaan het en wanneer hulle dood gegaan het, en jy wil nie dadelik van al die neeweffekte hoor nie. Jy wil eintlik net hoor en voel en weet daar is iemand vir jou. Sonder dat hulle noodwendig dadelik die spiritualiteit inbring. Vir sommige mense kan jy vra as jy hulle goed ken, is nou 'n geleentheid dat ek dalk vir jou 'n boodskap kan gee, 'n sielsboodskap. En as dit nie is nie, sê vir my, want een van daai emosies waardeur ons gaan is woede. Woede nie net vir jouself omdat jy die diagnose het nie, want waar het jy nou misluk? Veral as jy alles reg gedoen het, Jy het woede vir die dokter. Jy het woede vir 'n goddelikheid as jy in 'n goddelikheid glo. Want as jy vir alles 'n gelowige is, dan hoekom het jy nou hierdie diagnose gekry? Vir alles jy dink jy's eintlik 'n goeie mens, want dit behoort ons eintlik slegte mense te tref en kanker diskrimineer nie. So as jy regtig nie weet wat om te sê nie, sê eerder niks en vra dalk net vir die persoon, wat het jy in hierdie oomblik nodig? Kan ek vir jou 'n koppie tee of koffie maak? Wil jy ek net by jou sit? Mag ek jou 'n drukkie gee? En ek gaan kyk in watter mate ek jou kan help sover as wat jy my ook gaan toelaat. Ek dink as mens daai boodskap kan gee en dalk ook maar net kan sê, weet jy, ek het nie nou woorde nie. En net saam met die persoon in daai oomblik wees. Want dis 'n lang pad. Jy gaan dalk iewers op pad pad nog 'n rol kan speel.
Want LZ, dit is nogal belangrik om te weet dat die persoon wat die diagnose gekry het, gaan deur die medisyne, gaan deur al die dinge, maar die persone wat lief is vir jou, gaan ook deur 'n klomp geestesgesondheidsuitdagings.
Dis reg, hulle gaan saam met jou daardeur. So, as ek nou weer dink aan kyk met jong kinders, ek kan my net indink, een van haar eerste gedagtes was heel waarskynlik, wat as ek nie hierdie oorleef nie? Wie gaan na my kinders kyk? Wie gaan na my kinders kyk terwyl ek besig is met die behandeling? Skielik tref dit haar dat sy jong kinders en sy is hulle mamma en hulle het haar nog nodig. En selfs al is jou kinders nie meer so jonk nie, jou kind in hoërskool het jou net so nodig. Jou kind in 20 jare in 'n ouderdomsfase het jou nog steeds nodig. Ek dink selfs ons as volwassenes, hoe dit ons tref as ons skielik nie meer ons ouers het nie. So dis een van haar eerste gedagtes is jou geliefdes. Hoe gaan hulle reageer? Hoe gaan jy die boodskap aan hulle kommunikeer? En nou moet jy maar probeer sterk wees vir jouself en vir hulle. So jou familielede, jou geliefdes gaan ook deur al hierdie prosesse en dan het ons nog nie eers gepraat oor die finansiële implikasies wat dit inhou, want jy gaan dalk moontlik nog moet werk terwyl jy behandeling kry. Jou familie het dalk nog jou inkomste nodig. Nie almal het polisse wat hulle kan help deur die behandelingsproses nie. So al hierdie gedagtes tref jou op een slag. Letterlik daai tsunami van gedagtes. In 'n millisekonde dink jy aan al hierdie goed en aan die een kant word jy tyd gegee. Met behandeling is daar baie keer daar's tyd. Jy tyd om bietjie te prosesseer. Maar met elke behandeling wat jy ontvang, soos wat dit dalk 'n impak op jou liggaam het, is jou emosionele belewing en prosesering anders. En die impak wat dit op jou geliefdes het, want ek herinner, die behandeling vat 'n tol op jou liggaam en jou geliefdes sien dit. Hulle sien wanneer jy dalk naar is of baie moeg is of vanaf 'n jong persoon wat baie fiks is en kan hardloop, skielik nie meer maklik net uit die bed uit kan klim nie. So hulle sien al hierdie goed en niemand kan jou daarop voorberei totdat jy op daai pad is nie. So die ondersteuning is nie net vir jou nie. Die ondersteuning is ook vir jou geliefdes, jou eggenoot, jou familie, jou kinders en die daaglikse aktiwiteite waardeur jou kinders nog moet gaan. En hoe kan mense byvoorbeeld daar hand by sit?
Els het mense so gefokus op die chemiese gedeelte, die liggaamlike gedeelte van om kanker te beklei. Watter rol kan terapie speel? En hoe moet ek dit benader in die hele proses?
Die terapie gedeelte is ongelooflik belangrik. Of jy nou 'n professionele persoon is, en hier praat ek nou van myself as 'n sielkundige, wat deur hierdie reis moes gaan op verskillende vlakke, want wat die terapie doen, die terapeut kan baie keer hoor wat jy nie vir ander mense kan of durf sê nie. Nie eers vir jou eggenoot of jou naastes aan jou nie. Want jy moet soms ook maar 'n masker of 'n front vir hulle voorhou. Vir jou terapeut kan jy daai masker afhaal sonder om bang te wees hoe gaan dit die terapeut affekteer? Want nou weet jy, jy betaal hulle en hulle is opgelei. En daardeur sê ek nie dit affekteer nie vir ons as die terapeute wanneer ons kliënte of pasiënte deur die proses moet help nie, maar ons is 'n bietjie meer gedistansieerd. En juist daarom kan ons kliënte of ons pasiënte die masker afhaal. En jy kan saam met daai persoon sit in daai naakte emosionele, fisiese neuroseptiese belewing wat hulle het tot in hulle diepste wese. En dan kan die terapeut help om te gaan kyk, maar hoe kan ek hierdie persoon help om bietjie te penduleer tussen hierdie diep donker gat, maar ook terselfdertyd ligtheid kry? So in my eie proses weet ek die metafore wat ons ontgin het om te help hierdie hele proses wat gehelp het om die kankersel self in 'n ander lig te plaas. Ek is nie 'n voorstander van jy veg kankerselle nie. Ek werk op 'n anderste manier en gelukkig my kollegas wat saam met my terapie aanbied, ons werk nie as kanker is jou vyand nie. Ons gaan kyk eerder maar wat het ons binne ons nodig om dalk hierdie kankersel te omhels, te omvou, te kleiner te maak en dit op 'n ander manier en op 'n meer gepaste manier vry te stel sodat dit nie hierdie oorlogsmetafoor is nie. Verskillende terapeute werk met verskillende metafore. Maar dis die rol van die sielkundige of al die ander betrokke terapeute of dit nou jou fisioterapeute is wat help met limftreinering of om net mobiliteit in die liggaam te kry tot die sielkundige of die berader, al die verskillende rolspelers. Se rol is daar om te kyk dat hoe kan jy wanneer hierdie persoon in die donker gat is, jy saam met hulle in die gat kan wees en terselfdertyd hulle uit die gat uit kan kry vir klein oomblikkies en hulle toerus sodat hulle nog 'n asemteug, nog 'n tree kan vat. En dan terselfdertyd ook daar kan hoor maar wat het die gesinslede of die stelsel, wat het die stelsel nodig om hierdie persoon die nodige ondersteuning te kan gee. En dit kan baie naby familielede en werkgewers en werkkollegas is nie altyd in staat om daai rol te vervul nie en ook nie vanaf noodwendige spirituele uitgangspunt nie.
Elsie, die woord veerkragtigheid kan in hierdie geval 'n vloekwoord wees of 'n woord wees wat jou omhels.
Ja, wanneer jy regtig hierdie proses gaan, wil jy nie noodwendig altyd hoor hoe sterk jy is nie. Want met dit kom daar half baie keer daai verwagting. Ek moet nou sterk optree, wat beteken ek moet eintlik ontken waardeur ek eintlik gaan. En dis nie noodwendig goed nie. Jy wil nie hê die persoon moet so erg disassosieer dat hulle nie in kontak is met hulle eie liggaam nie. So jy wil eintlik half ruimte skep vir dit wat swaar en ongemaklik en seer is en terselfdertyd vir die persoon daai ervaring gee van hulle eie innerlike sterkte sodat hulle die volgende tree of die volgende behandeling kan hanteer op al die verskillende vlakke. So niemand weet eintlik hoe veerkragtig hulle is totdat hulle in daai situasie is waar hulle besef ek moet nou maar hier deur. Ek moet na myself in die spieël kyk en al hou ek nie altyd van wat ek sien nie, want oornag lyk ek dalk 10, 20, 30, 50 jaar ouer as wat ek eintlik is, want dis hoe my liggaam voel. En in daai oomblik moet ek vir myself nog steeds kan iets kry om aan vas te hou. So ek weet baie keer vir sommige vrouens byvoorbeeld is dit daai lipstifie voordat hulle vir die behandeling ingaan, sit hulle lipstifie op. Of hulle trek hulle kleurvolste sjerp aan. Dis deel van veerkragtigheid. Vir die mans is dit dalk iets heeltemal anders, want hulle veerkragtigheid lê baie keer op 'n baie meer fisiese vlak, maar selfs hulle die boodskap nodig vanaf hulle geliefdes dat ek sien verby die fisiese simptome. Regtig om te gaan identifiseer wat is dit wat vir hierdie persoon kan help. So weer eens, ek het net nou verwys na die boeke. En die boeke baie keer help iemand om te kan vashou aan iets wat vir hulle kan hoop gee, want veerkragtigheid en hoop gaan hand aan hand. So boeke soos byvoorbeeld Dying to be Me deur Anita Murjani of daar's 'n lieflike kinderboek You Are Here for a Reason. 'N Klein kinderboekie, pragtige beeldmateriaal wat net vir 'n persoon kan hoop gee om deur iets moeilik te kan kom. En soms vir mense wat al reeds deur moeilike tye gekom het, om hulle eintlik daaraan te herinner, maar hoe het jy dit toegedoen? Wat het jou in staat gestel? Hoe kan jy dit dalk gebruik vir dit waardeur jy nou gaan? En dan vir jou mense wat wel 'n spirituele of 'n godsdienstige oortuiging het, watter rol kan dit speel? Al is dit net om selfs erkenning te gee vir die feit dat jy kwaad is vir iets wat groter is as jy en jy mag daarvoor kwaad wees. Dit op sigself gaan alreeds gepaard met veerkragtigheid en hoop.
Elsie, hoe gemaak met mense se houding teenoor jou, want hulle sê vir mekaar, sies tog sy kanker.
Ja, ek moes so myself afvra met Kate se stilte, want weer eens sy verbeeld alles wat jonk is, sukses, glans, geluk, sy die wêreld aan haar voete. En een van die vrese met so 'n diagnose is mense gaan skielik anders na my kyk. En ek wil eintlik nog ek wees. Ek is nog ek. Ek is nie gekoppel aan my hare nie. Ek is nie gekoppel aan my liggaam wat dalk skielik soos 'n 90-jarige persoon sin voel as gevolg van dalk behandeling of die feit dat ek met my eie sterflikheid gekonfronteer word nie. So dit is eintlik half hierdie dubbelsinnigheid. Aan die een kant wil ek hê mense moet besef ek gaan deur 'n swaar tyd. Maar aan die ander kant wil ek hê hulle moet ook nog besef ek is ek. Met al my vrese waarmee ek gekonfronteer word, ek is nog steeds iemand met 'n sin vir humor. Ek is nog steeds iemand met talente. As ek myself vat, die vrees dat mense gaan anders na my kyk as 'n professionele persoon. Hoe verduidelik jy vir kinders die proses waardeur jy gaan as jy skielik anders lyk? Hoe verduidelik jy vir mense dat jy's nog steeds die jy wat jy nog altyd was en weereens daai idee van iets kan met enige iemand van ons gebeur te enige tyd. So aan die een kant dis die dubbelsinnigheid van die diagnose. Ek is meer as net 'n kankerdiagnose. Ek bly die ek wat ek is en dat daar waardering is vir daai besef.
Elzet, kom ons som op. Wat sê ons vanaand oor mense wat diagnose van kanker gekry het?
Ondersteuning is ongelooflik belangrik en elkeen van ons stap 'n pad wat op die ou einde tot 'n einde gaan kom en totdat ons by daai einde is. Leef die lewe so voluit as wat jy kan met die nodige ondersteuning. En ek dink ek wil eintlik afsluit met tweede opinies is belangrik en kies jou span wat jou ondersteun op al die verskillende vlakke oordeelkundig.
En so gesels Dr. LZ Fritz, bekende opvoedkundige sielkundige. Ons het vanaand gesels oor geestesgesondheid en die diagnose van kanker. LZ, as mense met jou verder wil gesels of kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
Hulle is meer as welkom om my te kontak op my e-posadres. Dis my naam en my van elzettefritz@gmail.com.
En daarmee is gekom aan die einde van vanaand se geestesgesondheid. Want jy kan weer na vanaand se program luister as 'n pot gooi en laai dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlille@gmail.com en onthou daar Johan het net een N. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself. Tot volgende keer van my Johan van Lille. Totsiens.